Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić još nije doneo odluku o kandidaturi za premijera, izjavio Ivica Dačić. U delu vezanom za gonjenje jataka haških begunaca, izveštaj Serža Bramerca bit će negativan. Za jedan dan dinar izgubio 63 pare vrednosti u odnosu na euro. Evropska komisija za jum preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. U Egiptu počinje dvodnevno glasanje za predsjednika države. U Srbiji danas kišovito, maksimalno 23 stepena, sutra bez bitnijih promjena. U naredni pola sata proveravaćemo i da li je Boris Tadić, uprkos nedeljnom obećanju da sigurno neće biti premijer, ipak u igri za tu funkciju. SPS Dijana Vukomanović i DS Dragoljub Mićunović.
Naš predsjednik Dačić je u kontinuiranom kontaktu sa predsjednikom Demokratske stranke.
Sačekajte sve pa ćete vidjeti.
Također, visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine Knut Vollebach o suočavanju država regiona sa krvavom prošlošću. On upozorava, kosti u ormanu ne možete zadržati.
Ukoliko to pitanje nije tretirano, žrtve iz prošlosti mogu postati počinioci sutra. Ljudi čija patnja nije shvaćena ozbiljno mogu uzeti pravdu u svoje ruke i tada je veoma moguće da neće podržati pomirenje, što je osnova za stabilan mir.
A govorit ćemo i o uspehu muzeja iz Prijepolja, kome je dodeljena specijalna nagrada Evropskog muzejskog foruma, direktor Slavoljub Pušica.
Čekao sam upravo nešto ovako, da nam se otvore ta velika vrata. U istoj poziciji može biti Louvre i muzej u Prijepolju. Kad se ta nagrada dodeljuje, onda se gledaju reference šta ste radili.
Sa ponosom ćemo vas povesti u Prijepoljski muzej u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 23. maj. Sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da ta stranka ne koči formiranje vlade, već da čeka da Demokratska stranka predloži mandatara. DS kao najveća stranka daje premijera i mi čekamo na tu njihovu odluku. Trenutno se čeka šta će odlučiti DS. Iz mojih dosadašnjih razgovora sa Borisom Tadićem zaključujem da on još nije doneo odluku, rekao lider SPS-a. Novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić bit će inaugurisan 10. juna, prenose mediji u Beogradu. Prisustvo ceremoniji potvrdio je, kako se navodi, evropski komesar za ekonomska i monetarna pitanja Oli Rehn. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc završava posjet u Beogradu oči podnošenja redovnog izveštaja Savetu bezbednosti o radu tužilaštva u Hagu. On se još jednom založio za gonjenje i procesuiranje pomagača haških begunaca i jasno je odgovorio na pitanje kakav će u tom segmentu biti njegov izveštaj Savetu bezbednosti.
Dakle da, moj izveštaj po tom pitanju neće biti pozitivan.
My report will not be positive on this, yes.
Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da je njihova policija zaplenila oružje, municiju i dokumentaciju prilikom pretresa u selu Doljani. Ona je navela da je Euleks policija pretres obavila u sklopu istrage koja je u toku, koja se vodi zbog dela organizovanog kriminala, teške krađe, krijumčarenja robe i narkotika. Pretresena je kuća u kojoj žive roditelji kontroverznog biznismena Zvonka Veselinovića. Dinar je danas slabiji prema euru za 0,6% i srednji kurs iznosi 114,74 dinara za 1 euro. Narodna banka Srbije juče na međubankarskom deviznom tržištu prodala je 20 miliona evra kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije. Euro danas košta oko 63 pare više nego juče. Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije okupit će se danas u Briselu kako bi na neformalnom samitu još jednom pokušali da se dogovore o programu za stabilizaciju evra i rešavanje dužničke krize. Glavna tema biće inicijativa francuskog predsjednika François Hollande da se uvedu euro obveznice, čime bi se svi dugovi objedinili pod garancijom cele Evropske unije, čemu se pak Nemačka protivi. Evropska komisija preporučila je otvaranje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom u junu ove godine. U usvojenom izveštaju, objavljenom na sajtu komisije, konstatovan je napredak Crne Gore u vladavini prava i temeljnim pravima, uključujući borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Konačnu odluku o otvaranju pregovora doneće Savet za opšte poslove Evropske unije krajem juna konsenzusom država članica. Sastanak lidera šest vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini koji će pokušati da reše neke od ključnih pitanja za tu državu, poput usvajanja državnog budžeta i primjene presude Sejdić-Finci, ključnog uslova Evropske unije za napredovanje u evropskim integracijama, bit će održan danas u Sarajevo. Trojica optuženih za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu u oktobru prošle godine, Mevlid Jašarević, Emrah Vojnica i Munit Ahmed Spahić, izjasnit će se o krivici pred sudom Bosne i Hercegovine. U Egiptu počinje dvodnevno glasanje na predsjedničkim izborima koji treba da okončaju prelazni period nakon svrgavanja Hosnija Mubaraka. Predstavnici pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Sjedinjene Države, Rusije, Kine, Velike Britanije i Francuske, kao i predstavnik Nemačke, razgovarat će danas sa iranskim pregovaračima o spornom nuklearnom programu Irana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije nema nikakvih signala da je Demokratska stranka pokrenula pitanje odgovornosti za gubitak parlamentarnih i predsjedničkih izbora, što je rutinska praksa u stabilnim demokratijama. Naprotiv, vrhove partije najavio je nastavak pregovora sa koalicijom oko socijalista o parlamentarnoj većini i budućoj vladi, baš kao da je na izborima sve bilo potaman. Šta više, izborni gubitnik Boris Tadić, sudeći po signalima iz Dačićevog tabora, mogao bi postati novi premijer. Detaljnije Branka Trivić.
Vrh Demokratske stranke, kako prenose pojedini mediji, za premijera kandiduje Borisa Tadića ili aktualnog gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, iako se iz krugova te partije ovo demantuje. Da ima indicija da je Tadić, koji se od gubitka predsjedničkih izbora više nije oglasio na kastingu za dodelu premijerske uloge, svedoči izjava potpredsjednice Socijalističke partije Srbije Dijane Vukomanović da njenoj stranci ne smeta da na mestu premijera budu lider DS-a Boris Tadić ili njegov zamjenik Dragan Đilas. I dok pojedini mediji iznose saznanja da lider socijalista o budućoj koaliciji pregovara i sa naprednjacima i sa demokratama, Dijana Vukomanović govori samo o pregovorima sa Tadićevim taborom.
Naš predsjednik Dačić je u kontinuiranom kontaktu sa predsjednikom Demokratske stranke.
A demokrati, kao da kandidatura za premijersku funkciju nije nešto što bi već sada morala znati javnost čitave zemlje, drže se sektaški tajnovito. Evo kako je njihov doajen Dragoljub Mićunović odgovorio na pitanje da potvrdi ili demantuje navode da su personalno rješenje za premijera Tadić i Đilas.
Sačekajte sve pa ćete vidjeti.
Izgleda da je čitavu ovu demokratsku epopeju o kandidatu za premijera izazvao sam Tadić, time što je odmah posle predsjedničkog izbornog poraza rekao da neće da bude premijer, odnosno da neće kohabitaciju. Sad se po svojoj prilici čeka da na to padne zaborav. Svedoči o tome i izjava analitičara Milana Nikolića, blisko u krugovima Demokratske stranke, da je ta Tadićeva izjava bila emocionalna reakcija izazvana kampanjom belih listića, koju lider demokrata očigledno smatra odgovornom za svoj poraz. Upitan da li postoji šansa da se Tadić kandiduje za premijera, Nikolić kaže:
ja mislim da postoji, ali da on prosto mora da proguta svoju emocionalnu povredu i uvredu i da postupa kao racionalni političar.
I dok se, kako izgleda, čeka da šef demokrata proguta bes i obećanje da neće biti predsjednik vlade, bivši premijer Srbije Zoran Živković ocenjuje da je nakon izjave da neće da bude premijer, Tadić trebalo da izgovori samo još jednu rečenicu:
podnosim ostavku na mesto predsjednika Demokratske stranke i svoju političku budućnost stavljam u ruke Skupštine Demokratske stranke.
U prethodnom mandatu Tadić se, iako mu opis posla kao predsjednika Srbije to nikako nije dopuštao, mešao u posao svim organima vlasti. Ne samo metaforički rečeno, podseća Živković:
bili smo svjedoci da u posljednje 4 godine gospodin Tadić sigurno nije direktno vršio funkciju beogradskog muftije, nadbiskupa i patrijarha Srpske pravoslavne crkve, a sve druge funkcije su bile ili pod njegovom direktnom prismotrom i mešanjem ili indirektno.
Ako je njegovih predsjedničkih prstiju bilo u svim granama vlasti, zakonodavno, izvršnoj i sudskoj, čime je kršen ustav zemlje, zašto je, iako bi kao premijer imao ogromnu vlast, i to ne kršeći ustav, odbio tu funkciju? Živković to ovako vidi:
premijerska funkcija, za razliku od predsjedničke, je funkcija gdje stvarno morate da ustanete rano ujutru i da stvarno radite 10 sati dnevno, donosite odluke koje su teške, koje uvijek imaju svoje korisnike i ljude koji zbog tih odluka nešto gube.
Što ti mi hoćete da kažete, da on nije čovjek koji će raditi tako?
Ne samo on, nego ima tu puno ljudi koji izbjegavaju tu funkciju. bez obzira što je ona apsolutno realna koncentracija moći u jednom društvu. Znači, po Ustavu i zakonu Srbije, vlada, a samim tim i njen predsjednik, ima apsolutno najveću političku moć i sa druge strane i najveću političku odgovornost.
Demokratska stranka je izgubila na parlamentarnim izborima, a Boris Tadić i na predsjedničkim, i trebalo bi da snosi konsekvence za poraz, a ne da razmišlja o rukovođenju budućom vladom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa književnica Ljiljana Kaspar.
Prema tome, ne znam ko njega hoće da predloži za premijera i ko njega uopšte pita. Ja mislim da je to potpuno pam pameti i da Boris Tadić ne treba da se pita više ništa, bez obzira koliko smo mi nekad glasali za njega i koliko smo bili za demokratsku opciju. Njegova opcija politička je propala jer on i vlada i sve to kompletno nisu uopšte uradili posao koji su obećali da će uraditi, potpuno su nas obmanuli, izdali i tako dalje. Znamo kako se demokratska stranka ponašala u globalu i kakvi su bili kadrovi koje je Boris Tadić u istoriji u prvi plan, uključujući spoljnu politiku, Jeremića, Jelenu Trivan, mislim sad da ne nabrem sve. I normalno je da jednostavno treba da se pokaju za ono što su uradili, odnosno što nisu uradili, a najpametnije po meni bi bilo da budu u opoziciji.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc još danas boravi u Beogradu u okviru pripreme redovnog izveštaja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji država regiona sa tribunalom. Kako je najavljeno, Bramerc će posebno sa domaćinima razgovarati o tome zašto do sada nijedan pomagač u skrivanju haških optuženika nije dobio zasluženu kaznu. Iva Martinović.
Ni godinu dana nakon hapšenja Ratka Mladića i 4 od kada je Radovan Karadžić iz Beograda, u kojem je boravio pod lažnim imenom, izručen Hagu, nadležni u Srbiji nisu pružili dovoljno informacija o tome ko je i kako ovim haškim optuženicima omogućio da dugi niz godina izbjegavaju pravdu. Utvrđivanje tih činjenica nije nešto preko čega će se tek tako preći, poručuje u Beogradu glavni haški tužilac Serž Bramerc, navodeći da po tom pitanju njegov izveštaj Savetu bezbednosti, baš kao i onaj prethodni, neće biti pozitivan. Veoma je važno da saznamo da li su ljudi koji su pomagali beguncima dolazili iz javnih službi ili su to bili članovi njihovih porodica. To je važno i zato što želimo da budemo sigurni da li su naši sagovornici iz Srbije u prethodnim godinama bili iskreni kada su nam govorili da imaju ili nemaju određena saznanja o tome gdje se nalaze haški begunci. Dakle, da, moj izveštaj po tom pitanju neće biti pozitivan.
My report will not be positive on this, yes.
Iako je uoči sastanka tokom kojeg se Bramerc susreo sa tužiocem za ratne zločine Srbije Vladimirom Vukčevićem, njegov zamenik Bruno Vekarić najavio da
imamo dosta informacija spremnih za gospodina Bramerca.
Konkretnih koraka koje u Hagu očekuju još uvek nema. Podsjećamo, Ratko Mladić se gotovo 15 godina skrivao od Haškog tribunala, dok 26. maja 2010. nije uhapšen u selu Lazarevo u Vojvodini, a 6 dana kasnije izručen Hagu. Suđenje njegovim jatacima ponovo je krenulo iz početka, posle ukidanja prvostepene presude kojom su bili oslobođeni optužbi. Na optuženičkoj klupi je 10 optuženih, ni jedan iz državnog i vojnog vrha Srbije. Radovan Karadžić krio se u Beogradu kao nadrilekar Dragan Dabić, dok je Goran Hadžić živeo novi život sa novom suprugom i detetom. Zbog čega još uvek nema podataka o tome kojim je pomagao u skrivanju, jer sami svakako nisu mogli, advokat Dragoljub Todorović nema dileme.
Njihovi jatici su država, vojska. Nije onaj rada ovdje, samo formalno jatak, onaj mladić je rođak. Jatak su bili najviši vrš. To je, ako je to pitanje, to je glavni razlog zašto neće biti rezultata.
Iako podvlači da ne želi da stvori utisak da je saradnja Srbije sa Haškim tribunalom loša, ističući tu hapšenje svih haških optuženika, Bramerc poručuje da će u budućnosti insistirati na odgovorima na pitanja kojim je pomagao dok nisu izruženi tribunalu. Svi ovi pozitivni aspekti saradnje me neće sprečiti da budem kritičan u pogledu nedostataka rezultata ili jedne sveobuhvatne istrage o mreži jataka. Zbog čega je, kako se čini, Srbiji na koncu bilo lakše predati optuženike Hagu nego pred sud izvesti njihove jatake, pitali smo Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Mi možemo izvoditi razne zaključke zbog čega se ne otvaraju postupci protiv Jataka, zbog čega se još uvek ćuti o tome, zbog čega tužilaštvo na adekvatan način ne želi da uđe u ova pitanja. Međutim, ono čemu moramo voditi računa, to je interes građana da znaju da li neko u visokim strukturama vlasti ima kapacitet i želju da pojedina krivična dela sakriva i da to može da bude jedan svojevrstan alarm o stanju naše države.
Dok se čeka da Srbija razjasni nepoznanice o skrivanju optuženika, u Hagu je završeno izvođenje uvodnih reči na suđenju onom čije se pojavljivanje pred licem pravde najduže čekalo. Nakon toga proces protiv Ratka Mladića je odložen na zahtev odbrane jer im nisu dostavljeni neki delovi optužbe. Serž Bramers veruje da će pauza trajati između 6 i 8 nedelja, a ne 6 meseci koliko je tražila odbrana, te dodaje da će odlaganje imati veoma malo uticaja na ukupnu dužinu procesa.
It is indeed correct that when last year a very important...
Tačno je da prošle godine, kada je obelodanjeno puno dokumenata, kod nekih od njih zbog tehničke greške nisu priloženi i dodaci, ali govorimo od otprilike 3% od ukupno 150.000 dokumenata i većinom se radi o transkriptima sa drugih suđenja koji su javni i do kojih se može doći na našem internet sajtu. Mi smo juče podneli jedan podnesak u kojem smo objasnili šta se desilo, ali smo također želeli da ovoj situaciji damo i prave dimenzije. Regionalna saradnja u procesima protiv haških optuženika i gonjenju sumnjičenih i dalje ostaje veliki izazov, utoliko pre što će Haški tribunal za nekoliko godina završiti svoj rad, nakon čega će predmete preuzeti nacionalna tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pre nekde oko sat vremena emitovano je saopštenje u kome stoji da se Serž Bramerc jutros sastao sa predsjednikom Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom Rasimom Ljajićem, ali detalji tog susreta nisu saopšteni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Boris Tadić još nije doneo odluku o kandidaturi za premijera, izjavio je Ivica Dačić u delu vezanom za gonjenje Jataka haških begunaca. Izveštaj Serža Bramerca bit će negativan za jedan dan. Dinar izgubio 63 pare vrednosti u odnosu na euro. Evropska komisija za njum preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. U Egiptu počinje dvodnevno glasanje za predsjednika države. Vestima dana dodajemo još. U Srbiji danas kišovito, maksimalno 23 stepena, sutra bez bitnih promjena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sa više od dve decenije zakašnjenja u Hrvatskoj je počelo suđenje za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku ratne 91. i 92. godine. Vladimiru Milankoviću sudi se po komandnoj odgovornosti za nezakonito zatvaranje i ubistvo 24 srpska civila, Dragi Bošnjaku za ubistvo 8 civila. Pripremio je Nizević.
Sve se to znalo godinama, kaže za naš radio novinar Večernjeg lista i rođeni Siščanin Daniel Prerad.
Znala se da ljudi u Sisku nestaju, bile tu svakakih elemenata, bile tu čiste pljačke, dakle bogata obitelj vila koja je ubijena jer su bili sisački trgovci gdje je suprug odveden u tadašnju Sisačku banku da ispadne račun, nakon čega su ubijeni on, supruga i dva sina. Dakle, bilo je čisti pljačka, a bilo je i ubojstava iz mržnje u kojem je u jednom trenutku iskompleksirani šef pogona rafinerije, odlučio osvećivati svim svojim nekakvim poznanicima koji su mu nekad u životu opsovali mater.
Pljačka, mržnja, kompleks i sustav, kako god bilo, od ljeta 91. do ljeta 92. u Sisku više desetaka osoba srpske nacionalnosti nezakonito je privođeno, maltretirano, ubijano, a da nitko za to nije odgovarao, niti je itko tada to zaustavio. Prošle godine uhićeni su ratni šef sisačke policije Đuro Brodarac, njegov zamjenik Vladimir Milanković i jedan od šefova postrojbe pričuvne specijalne policije Vukovi, Drago Bošnjak, pod sumnjom da su naredili ili počinili ili da nisu spriječili i kaznili te zločine. Brodarac je u zatvoru i umro, a sudi se preostaloj dvojici. Na jučer započetom suđenju izjasnili su se da nisu krivi. Novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić napisala je na desetke tekstova o ratnim zločinima u Sisku i ima niz primjedbi na postupak i optužnicu.
Do procesuiranja ovog zločina dolazi sa 21 godinom zakašnjenja, a to za pribavljanje dokaza, znači ogromnu otegotnu okolnost. optužnica za sisačke ratne zločine, moj prvi prigovor da je ona vrlo uska, prije svega po broju optuženih. Optužene su samo 3 osobe. Ako se ima u vidu da je u Sisku odvedeno i likvidirano više desetaka civila, nemoguće je da su samo te 3 osobe odgovorne za njihovu likvidaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Prošlost se ne može poništiti, istina mora da se kaže. Izgradnja Kosova ne može biti potpuna bez pomirenja, rečeno je na međunarodnoj konferenciji na temu suočavanja sa prošlošću, kakav mehanizam traganja za istinom je potreban Kosovo, koju su zajednički organizovale Međunarodna civilna kancelarija i Ministarstvo pravde Kosova, izveštava Ambra Zeineli.
Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Feth izjavio je da je suočavanje sa prošlošću pravo i potreba za ljude koji su propatili, ali da to istovremeno predstavlja i obavezu vlade. On je ocenio da je ono presudno za zdravo društvo, ali i za blagostanje budućih generacija.
Victims remain victims. The past cannot be undone.
Žrtve ostaju žrtve. Prošlo se ne može poništiti, istina mora da se kaže. Izgradnja ove zemlje ne može biti potpuna bez pomirenja, kazao je Faith, dodajući da u tom pravcu potrebna i spremnost u regionu.
I fully understand.
U potpunosti razumem da kako bi došlo do suočavanja sa prošlošću, Kosovo bi želelo primetiti slične napore i u regionu, pogotovo u Srbiji. Međudržavno pomirenje bi bilo olakšano suočavanjem sa tragedijama koje su obeležile život čitave generacije. Također se nadamo da će Srbija poduzeti značajnije korake kako bi se suočila sa svojom problematičnom prošlošću, ukazao je Faith. Dok ministar pravde na Kosovu Hajreddin Kući ovom prilikom izjavio da ono što najviše ometa Kosovo u suočavanju sa prošlošću su još uvek otvorena pitanja sa Srbijom. Kao što je recipročno priznanje, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta kao izvinjenje Srbije, iako je prošlo 13 godina od rata, glavne su smetnje sa kojima se suočavamo na ovom putu, ukazuje Kući. Visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine Knut Volebak ovom prilikom je izjavio da i pored toga što je tokom proteklih godina postignut progres u zemlji, još uvek postoje mnogi izazovi. On je također dodao da izgradnja države ne zahteva samo obnovu vladavine prava i okončanje nekažnjivosti, već ono zahteva i rehabilitaciju žrtava. Ukoliko to pitanje nije tretirano, žrtve iz prošlosti mogu postati počinioci sutra. Ljudi čija patnja nije shvaćena ozbiljno mogu uzeti pravdu u svoje ruke i tada je veoma moguće da neće podržati pomirenje, što je osnova za stabilan mir, zaključuje Volebek. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima da će ministri financija Evropske unije danas raspravljati kako da stabilizuju evro, a globalna ekonomija se postepeno oporavlja, ali je to poboljšanje krhko, nejednako u različitim regijama i može biti dovedeno u pitanje zbog krize u eurozoni, saopštila je Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj u polugodišnjoj prognozi, prenosi Dragan Štavljanin.
Kriza u zoni evra, koja je malo počela da se smiruje krajem prošle godine, ostaje najveći izvor rizika za svjetsku privredu, navodi OECD. Poslovno povjerenje u eurozoni je slabo, financijska tržišta su prenapregnuta, a negativni efekti fiskalne konsolidacije otežavaju ekonomski rast. OECD zadržava svoje predviđanje za svjetski privredni rast za 2012. od 3,4%. Privreda će početi da raste u eurozoni 2013. godine, kada je predviđen rast od 0,9%, a na svjetskom nivou 4,2%. To navodi OECD. Glavni ekonomista ove organizacije Pier Carlo Padoan rekao je da svjetska privreda još jedanput pokušava da se oporavi uz skroman rast trgovine i poboljšanje poverenja, ali da raste različitim tempom u različitim oblastima. On je također istakao različitu situaciju na tržištu rada. U SAD-u se vidi blagi pad nezaposlenosti, dok u zoni evra nezaposlenost raste. Oporavak zemalja čije su ekonomije u boljem stanju nije dovoljan da bi se neutralisali negativni efekti krize u eurozoni. Neophodno je rešiti problem slabe konkurentnosti u zemljama sa velikim deficitom, dok su ekonomijama koje imaju suficit nužna strukturalna prilagođavanja i povećanje plata, što bi doprinelo uravnoteženju globalnog rasta, ocenjuje OECD. Reforme u eurozoni se sprovode u okolnostima slabog ili negativnog rasta, čime se povećava rizik od ulaska u začarani krug visoke zaduženosti, slabog bankarskog sistema, velikog naglaska na fiskalnu konsolidaciju i niskog rasta. OECD predlaže liderima Evropske unije uoči samita u Briselu da s sprovedu sveobuhvatne reforme u oblastima kao što su obrazovanje, inovacije, konkurencija i takozvani zeleni rast. Također mora da se pronađe pažljivi balans između smanjenja potrošnje i povećanja prihoda. Nužna je podrška zapošljavanju, smanjenju nejednakosti i zaštiti najugroženijih delova stanovništva. OECD upozorava da ukoliko Europska unija ne bude sada odlučno delovala, to može pogoršati krizu sa opasnošću da se ona prelije i na ostatak sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U portugalskom gradu Penafila muzej iz Prijepolja dobio je specijalnu nagradu Evropskog muzejskog foruma za pokrenute realizovane projekte koji afirmišu multikulturalnost. Ova prestižna nagrada dodeljuje se pod pokroviteljstvom Saveta Evrope od 1977. godine. U konkurenciji za ove godinu bilo je 60 muzeja iz evropskih kulturnih metropola, a muzej iz Prijepolja je prva takva ustanova iz Srbije i okolnih država koja se našla među finalistima, izveštava Danica Gudurić.
Višegodišnji multidisciplinarni projekat na Svetim vodama Lima u potpunosti je potvrdio stroge uslove konkursa za dodelu Evropskog muzejskog priznanja. Ovaj projekat se sprovodi na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, gde će na širokom prostoru od Prokletija do Višegrada biti popisani i zaštićeni svi rimski, vizantijski, pravoslavni i islamski spomenici na obe obale reke. Za nas je ovo ogroman uspeh i potvrda da je muzej u provinciji sa skromnih 2600 eksponata i godišnjim budžetom od svega nekoliko miliona dinara može da radi po evropskim standardima, rekao je za naš radio direktor muzeja u Prijepolju Slavoju Bato Pušica, koji je doputovao iz portugalskog grada Penafile, gde je prisustvovao dodali nagrade.
Sve te nacionalne projekte, rekonstrukcija manastira Davidovice, rekonstrukcija manastira Kumanice, projekat na Svetim vodama Lima, istraživanje teritorije Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, projekat koji traje punih 8 godina, u koje su uključeni najeminentniji naučni radnici iz Srbije, iz okruženja, čak iz regiona, naše izložbe u svetu, u Evropi koje smo imali, velike likovne izložbe, javne promocije, naučni skupovi, rekonstrukcija muzeja u Prijepolju, arheološki radovi na islamskim spomenicima, zaštita pojedinih islamskih spomenika, popis svih spomenika u Polimlju na teritorijama koje mi delujemo, jesu nešto bili kao uslov i referenca da možete prvo aplicirati, da budete kandidovani, pa to nominovani, a onda od nominovanih muzeja, kao što ovom prilikom bio slučaj, žiri od 14 studija je izabrao one koji su uradili nešto što drugi nisu uradili i što su oni oceli kao izuzetan podvig i zato se dobijaju te velike evropske nagrade. U istoj poziciji može biti Louvre i muzej u Prijepolju. Kad se ta nagrada dodeljuje, onda se gledaju reference šta ste radili.
Koji su naredni projekti?
Čekao sam upravo nešto ovako, da nam se otvore ta velika vrata, da bih angažovao evropske muzejske stručnjake sa kojima sam već imao kontakta nakon nagrade i koji apsolutno žele da zajedno sa mnom i timom koji ću da napravimo jednu novu postavku muzeja u Prijepolju, koja će biti prepoznata ne samo u regionu i u Srbiji, nego i šire, i koja će privlačiti pažnju posetilaca i turista. Da uradimo nešto na način na koju u principu to u Srbiji još niko nije uradio.
Muzej u Prijepolju otvoren je pre 21 godinu i jedini je van Beograda koji zadovoljava sve propisane muzejske standarde. Nakon rekonstrukcije pre 4 godine zgrada je proširena na 700 kvadrata, muzej je dobio nove galerije, podzemni depo, lapidarijum, letnju scenu i centralnu klimu. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Skeptic, analphabetic, try not to be hermetic.
Prvih 10 finalista ovogodišnjeg 57. pesme Eurovizije izabrano je u okviru prvog polufinala tog takmičenja održanog u Kristalnoj dvorani u prestonici Azerbejdžana Baku. Glasovima publike i žirije u finale 26. maja plasirali su se sinoć predstavnici Rumunije, Moldavije, Islanda, Mađarske, Danske, Albanije, Kipra, Grčke, Rusije i Irske. Takmičenje je inače otvorio predstavnik Crne Gore, odličan ali neuspešan. Nije se plasirao u nastavak, no za nas Rambo je najbolji. Pragmatic to stop change, climatic automatic need contribution from the institution to find solution for pollution to save the children of the evolution. Euro, euro. Euro, euro. Euro, euro. Monetary break day.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Boris Tadić još nije doneo odluku o kandidaturi za premijera, izjavio Ivica Dačić. U delu vezanom za gonjenje jataka haških begunaca, izveštaj Serža Bramerca bit će negativan. Za jedan dan dinar izgubio 63 pare vrednosti u odnosu na euro. Evropska komisija za jum preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. U Egiptu počinje dvodnevno glasanje za predsjednika države.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 14 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 23 stepena uz kišu, a vreme se bitnije neće mijenjati ni sutra. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 23. maj. U studiju u Beogradu bili Andreja Packović i Miloš Teodorović. Prijetno!